关注我们的 Facebook、YouTube 和 Instagram 获取每日新鲜事。在路上遇见暴露狂就已经够可怕的了，没想到接下来的这个变态更是猖狂，敢敢直接不穿裤子跑进店内骚扰女性，恶行都被闭路电视记录了下来。Advertisement Info Roadblock JPJ Police 今天在 Facebook 发布了一支影片，很快就引起网民的热议。实心向下三角从闭路电视拍下的画面可见，身穿橙色 T 恤的男子站在店内柜台前时，手在下半身前面来回撸动，相信是在对着站在柜台对面的二名女员工打飞机。实心向下三角两名女员工虽然知情，但都尝试要无视他，没想到男子看他们没反应，就趁他们不注意的时候企图跳过柜台接近他们。实心向下三角更夸张的是，他失败后竟然改变主意往店内走，再突然冲进柜台内，吓得三个女员工赶紧跨过柜台逃走。实心向下三角女员工及时跑开后，该名男子还曾几次站上椅子，大方地展示他的鸟功大家欣赏。不久后，一名戴着头盔的男子进入店内，该男子才跳出柜台离开该店。据悉，事情是于3月10日的下午2点10分，在吉兰丹 Kota Baru 靠近 Pantai Timur Shopping Center Pintu Pong 的一间手机店发生。实心向下三角相关影片 Recommend CCTV seorang lelaki tidak memakai seluar memasuki sebuah kedai telefon bimbit dan mengganggu pekerja wanita di sebuah kedai telefon bimbit berhampiran Pantai Timur Shopping Center Pintu Pong, Kota Baru pada petang tadi. Recommend CCTV seorang lelaki tidak memakai seluar memasuki sebuah kedai telefon bimbit dan mengganggu pekerja wanita di dalam premis tersebut. Kejadian tersebut dikatakan berlaku di sebuah kedai telefon bimbit berhampiran Pantai Timur Shopping Center Pintu Pong, Kota Baru Kelantan pada petang tadi. Tiada maklumat lanjut diperolehi berhubung dengan kejadian. Jinghao Info Roadblock 地址符。Posted by Info Roadblock JPJ, Police on 2021年3月10。
影片
来源 Facebook Info Roadblock JPJ, Police。真是吓死人鸟，幸好这些女员工们反应够快，及时逃跑了，不然不知道这个变态会赶出什么事情来。希望这位变态能早日被抓到，别再到处吓人。你还可以阅读，小孩都不放过，怒火中烧变态男色胆包天，在 shopping mall 强吻男童，内有视频，照片来源 Facebook Info Roadblock JPJ Police 照片来源 Facebook Info Roadblock JPJ Police 照片来源 Facebook Info Roadblock JPJ Police 照片来源 Facebook Info Roadblock JPJ Police。关注我们的 Facebook、YouTube 和 Instagram 获取每日新鲜事。你已经到了本文的结尾。